Якось так уже склалось, що значну частину ХХ століття людство прожило у постмодерному світі та спиралось на постмодерністські істини у всій їх множинності та неуникненності. А от останні десятиліття все змінюється ледь не на протилежне. Навіть шаурму в київських переходах вам подадуть зі смаком постиронії. Значна кількість зарубіжних вчених вже неодноразово заявили, що довгі постмодерні канікули, час скепсису, спокою, зневіри та глуму вже добігли кінця. А ми, люди, які розбираються в літературному процесі та, в принципі, мають серіал в голові, можемо подумати і потроху собі припустити, як саме буде далі. Та й взагалі, системно поглянути на літературний процес і на тисячоліття культурного розвитку ми можемо, а отже можемо зробити якісь конкретні висновки. Ось перший з них. Літературному процесу загалом властиві коливальні рухи. Щось подібне до синусоїдальних коливань. Між крайнощами людського оптимізму та зневіри. А вони певною чином впливають на те, які саме ідеї, мотиви, джерела натхнення обирає автор того чи іншого часу. Загальна ж картинка така. У ті часи, коли натхненники та оптимісти прагнуть до конструктиву, до творення нового, вірять у прогрес та краще для людства, у силу Homo sapiens як виду, та наші подеякі оптимістичні перспективи, і мистецтво виходить більш строгим, оптимістичним та спрямованим на позитивний відгук і конструктив. От, наприклад, мистецтво відродження, переповнене антропоцентричним. Пам'ятаєте, так? Антропоцентричний – це коли людина у центрі всесвіту та усіх подій у ньому. Так от, антропоцентричним пафосом і вірою в те, що ми можемо. Інший приклад – це наївна віра футуристів початку ХХ століття у те, що прогрес уже переміг і людина підкорить планету, природу, здолає хаос світу та створить кращу реальність з усіх можливих і кращу цивілізацію з усіх можливих. Але такий оптимізм неминуче призведе до кризи. Ви ж самі бачите, що вона неуникненна. Розмірковує сумний Гамлет про те, що людина не центр Всесвіту і про те, що не можна на свою міру міряти все навколо. А кінець всім нашим сподіванням разом з нещасною Данією. Найкраща цивілізація перетворюється або на царство тоталітаризму, як у Орвела в 1984, або на планету консюмеризму, як у Хакслі в прекрасному новому світі. І як і завжди в таких обставинах, насувається криза, втілена у конкретній історичній події. Яскравий приклад – Друга світова війна. Коли дим над попелищем Європи розвіється, стане очевидно, що саме великі ідеології та наївний оптимізм, віра у єдину круту правду, стали джерелом жахів війни для наших попередників. Ми з цього, до речі, і починали наші розмови про постмодернізм, чи не так? Якщо для вас не так, то раджу передивитись перший відос циклу, ну або весь цикл повторно. Величезна культурна та історична травма, спричинена людству посередині минулого століття, потребувала тривалого лікування. І такими ліхами став сміх – один з основних інструментів постмодерного письменника. Гадаю, очевидним є й те, що цей лікарський препарат – не унікальний вихід для новітньої історії. Декількома століттями раніше французькі романтисти сміяли, зокрема, щоб осмислити розчарування французької революції. А ще раніше письменники доби бароко сміяли, щоб не плакати над незрозумілим та ворожим світом-лабіринтом, якими вони бачили Землю та переважно Європу у 17 столітті. Ну а ще раніше Франсуа Рабле разом з усіма селянами середньовічної площі сміється над офіційною церковною культурою, щоб зробити своє повсякдення хоч трохи стерпним. Навіть античні автори у кризові точки культурного процесу звертаються до сили комедії. Чи в «Жабах Аристофана», чи в «Метаморфозах Апулея», чи у невсілилому дині нині романі «Сатирикон». Прикметно інше. Механізми висміювання та загалом закони того, як скористатися цією цілющою силою сміху, вповні залишаються відносно незмінними від виникнення писемного слова, а може ще й до цього, і до сьогодні. На практичному рівні їх детально досліджував Нобелівський лауреат Анрі Бретон у своїй роботі з простою назвою «Сміх». Так от, кожен період людської історії, пов'язаний зі скепсисом, сумом, посттравматичним синдромом та глузливим безвір'ям, неминуче звертається до інструментів карнавальної культури, видозмінюючи та викривляючи надбання своїх попередників для того, щоб розчистити площадку і уможливити створення нового і кращого світу. А на зміну цьому тренду приходить його протилежність. Серйозний, строгий та виважений концепт, основною метою якого є створити простір конструктиву, атмосферу, де нові, круті, оптимістичні та пасіонарні люди створюватимуть нову круту культуру знову і знову і створюватимуть кращий світ. Маючи таке усвідомлення у себе в руках, ми більш-менш легко можемо спрогнозувати, що чекає культуру в майбутньому. Так, не зовсім точно, але хоча б приблизно прогнозувати можемо. Ми могли б знати, що доба постмодерну закінчиться, неминуче добіжить кінця, а її замінить нова епоха, яка спиратиметься на досягнення постмодерної філософії без цього нікуди, але буде інакшою, оптимістичнішою і кращою. Ми могли б прогнозувати, що трендами цієї епохи стане щирість, прагнення вкотре досягти остаточної істини або хоча б створити її, та нарешті винайдення нового способу бути наївними. Саме таким бачимо сучасний метамодернізм, дитя 21 століття. Тепер лишилось поглянути на майбутнє та спробувати зрозуміти, що ж буде далі. Такі всякі інструменти для цього в нас уже є. Нам навіть вдалося нарешті реалізувати одну з основних наукових функцій для такої складної дисципліни, як літературознавство. Реалізувати прогностичну функцію. Ми тепер можемо передбачити, якою буде культура майбутнього, і зробити це більш-менш академічно. До цього має прагнути, в принципі, будь-яка людина, яка збирається в майбутньому жити. Наша школа – освітній простір майбутній, не випадково саме тому так і називається, що ми прагнемо зрозуміти, яким буде майбутнє, та зрозуміти, якими повинні бути ми, щоб жити в ньому найкраще і найуспішніше. Що ж, давайте думати та припускати. Це може бути і це буде дещо моторошно. Але я запевняю вас, попереду найцікавіше.